Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertirimiz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Prawda studiýada söýlenmeni ýogsun anurwan. Bugun 2016-njy ýylyň 15-nji fevral hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Onda şu hepdeniň esas temalary: Türkmenistanyň üst açylanlygy edilýän paraxorluk, Türkmen raýatlarynyň hereket adatlarynyň çäklendirilmegi ýa-da vilayet awtolarynyň paýtagt Aşgabatda göýberilmezliginiň kanun esaslarynyň bolmazlygy. Aşgabatda valyuta alyş-çalyş nokatlarynyň 12-nji ýanwardan valyuta fevdasyna girilen çäklendirmelerden soňky ýagdaý we beýlekler barada gürrüň eder. Şeýle de höwüň dünýä türkmenleri gepleşigimizden lärtiniz. Olary programmamyň esasy bölegini geçmeden öň günüň sagatyň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin we Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Münhenne Syria konfliktini soňlamak barada gelinen alalaşykdan soň birlikdäki diplomatik tagallalary güýçlendirmek barada alalaşyga geldi. Kremlin çap eden beyanatının aydınlığına göre iki lider 14. fevrallı telefonla gepleşti. Beyanatta Putin'in Obama global terörizme karşı birleşen halkara frontun döretmek zorunluluğunu nıgıtanlığı verilenler. Aydınlığına göre Putin, İslam devlet toparını ve beylaki terörsü uğramaları karıştırmak için Birleşen Ştatlarla Orsiyet'in harbularının arasında has yakın katnaşının gerektiğini üst çekiptir. Şeyle de Putin, Ukrayna hakimiyetlerinin günlüğür Ukrayna'da konflikti sonlamak için Minsk şertnamesi aslında alın borçnamalarını yerine getireceğine umut bildiripdir. Owansanna halkara uyuşlarının gidiyen komandiri Amerikan koşullarının Talibanların aktif sögüş şagdayını dolanıp gelmeyecektiğini aytti. General John Campbell yine bir kıyın ile mengdeyenliğine karamazdan Abbasan'ın bu yerdeki misiyasında ütköşüklük bolmazdıydı. Birleşen Ştatların yürüyte uyuşları dornuksuz gün orta velayetteki elmentte sögüşeyen Owan uyuşlarına kömök veriyar. Misiye ütköm ettip Kempel Kabul'li ehtimal ödünün sonku metduotiyonu anna jurnalistlere etti. Ol martta ödörünü general leytinant John Nicholson'a oğuşuruyar. Emal oların ödörünü koruma uyuşlarının yetecektiğini, zerur olunlu hova uyuşlarının kolluğunu sorap bilecektiklerini hem sözüne koştu. NATO Moskvanın agresiv aktivliklerinin salyan potensial hoplarını aradan ayırmak için anamdar öngün alış bilen sağdın katnası karıştırmalıyıp yaranlığın ulu resmileri ve ağda devletler 13. fevrarla etti. Bu netice NATO'nun Münhen'de geçirilen yıllık hopsuzluk konferansiyasının panel maslahatına NATO devletlerinin huzhuzanlı ortiyetin Ukrayna katışma gülen bağırlıkta günlüğür Avrupa yurtlarının hopsuzluğunu kepillendirmeğin yolları var arada pikir alışlarına gelindi. Bu bir dartkınlı günlüğürlü ortiyetin Premier Ministri Dmitri Medvedev NATO'nın Moskva bilen tez soğuruşu özüktürmekte günaydı. Yaranlığın başlığı Jens Stoltenberg olsa ortiyet Avrupa'nın durnuksuzlaştırıyor dedi. NATO sonki 2 ýylda özüniň Rus serhetlerine olay kuwwatyny güýçlendirdi we Stoltenberg bu urda ýene goşmasy çäreleriniň görülmegine garaşýanyny bu mesele iýulda Warszawa sammitinde seýredilejekdigini aýtdy. Ol has kän goranç çäreleriniň we ortetlen has kän diýaloga çagyrdy. Gepleýär Azatlyk Radiosu hormatly dinleýijiler, habarlary dinleýärsiňiz. Ortetliläriň 5-den 4-üsinden hem gowrak öz ýurtlarynyň häzir ykdysady krizis ýagdaýyna dygyna ananýar. Garaşsyz Lewada merkeziniň geçiren pikir soraşlygy şeýle netije görkezýär. Şu hepde çap edilen netijelere görä ortetliläriň 21% ykdysady krizis uzak dowam eder diýen pikirde bolsa 23% onuň adyndan 2 ýyl dowam etjekdigini saklaýar. Soraga jogap berenleriň 47% bu krizisde energiýa bahalarynyň global arzanlygy 33% korrupsiýany 27% bolsa günwatar sanksiýalaryny günäleýär. Pikirini aýdanlaryň 26% krizisiň sebäbini goranşa we bürokratiýa aşy köp çykdyjy edilmegini görýär. Saudi Arabistan özünün NATO agdası Türkiye'nin incirlik kovavadasını İslam devleti cengiz toparına karşı sövüşmek için uçarı verecektiğini tasdik etti. Brigade General Ahmet Al-Asir 13. fevrarlı Al-Arabiye televizyonuna padişahlığın İslam devleti toparına karşı sövüşü güçlendirmeye ağır ağırlığını ve bu çarenin sol tagallarların biri olup duruyanlığını etti. Türkiye'nin dışarı işleri ministeri Mevlüt Kavusoğlu Şenioğlu'nu yeni şafak gaziyetine Saudi'ların uçarı vermeye tayarlığın sevgini kovavadasına gözöktülük edenliğini etti. Antonin Scalia täsirli konservativ we Birleşen Ştatlaryň ýokurtuwynyň has provokatyw agdaty 79 ýaşyny aradan çykdy. Habarlarda aýdylmagyna görä ol dogduk ştaty Texasdaky Kasan kurorta tapar mahallyny görnüşinden öz azalyna ýogalypdyr. Scalia ýurdun ýokurtu diýalygyny 1986-njy ýylda prezident Ronald Reagan tarapyndan bellenildi. Ol özüniň doňtor konservativ garaýşlar bilen belli boldy. 2008-njy ýylda sudyanyň ýara hukuklarynyň tarapyny tutmak onuň kürsüdäki 30-dan ugrak gelniň iň azap portatu bolla. Bu saň prezident Barack Obama onuň ýerine täsir diýip bellejegini aýtdy. Emma muňa garamazdan Scalia-nyň ölümi Obama Birleşen Ştatlaryň noýabrda geçecek prezident saýlawlarynyň onuň ýerine täze adam hödürlemelim ýa däldiň gyzgyn jedel öretdi. Grek hakimiyetler Türkiye'nin serhedinin olayını Okkara kaçakçılığında guman edilen 3 erkek tutsak edenliklerine ediyarlar. Grek polisiyası 14. fevrallı guman edilenlerin uçusunun hem etniki Kürt düğünü ve Britan rayeti olup duruyanlığına aitti. 39 yaşında kuradan serhedin geçiş nokodunun olayını 4 sapançılı ve 20 bin tapkır oklu tutullu. Tutsak edilenlerin ağıtları aydırmadı. Beyleki guman edilenler 22 ve 28 yaşlı kadın şehrin olayını 18 santipenli 27 bin tapkır oklu tutullu. Polisiye resmisi bu adamların İslam devlet toparı ile bağlantısı bu arada delil yok dedi. Hormatlı dinleyiciler siz haberlerden dediniz olur lan siz yoksun anı urvan tanıştırdı bir gepleşiklerimiz devam ettir yarısı tolkunlarımızdan ayrılma.